sunin raadiyoo sagal Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagal Ameerikaa wixii haga jimaataatti sa'aatii 2 warra ka'aa akka sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kanadha. Amma jalqabna. Isaanii raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuun akka mooltan wixata caamsa 26 bara 2014 tan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantiin Eertiraa heera mootummaa haaraa baafachuu jalqabnee jirra jedhu.
Guyyaa dheengaddaa nama Oromoo hedduutti Finfinnee tiriir baay'eetiin rakkoo Oromoo irratti gahuu jirtu jedhan paartii Medrik waliin himatan. Ameerikaatti ardhiitti guyyaa guyyaa goototaatti guyyaa loltoota Ameerikaa waraan keessaa lubbuu dhabanii fi waraan keessa tajaajiluu jiranitti qabachaa maatii isaaniillee waan gargaraatiin jajjabeessaa jedhanii biirooleen mootummaalleen tanaa cufa. Qophii argisanii qopheessan keessaa haq tokko oduun jalqabna nama.
Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ayyaana waggaa 23ffaa bilisummaa Eertiraa irratti haasawaa dhageessisaniin biyyattiin heera haaraa caasaa mootummaa ishee eegree qajeelchuu danda'u wixinuu jalqabuu ishee dubbatanii jiru.
Amma qaanna hagaraawwi hintsat imaamaatnaa poolitikaawwi hintsat kan mirtsixii.
Caasaa hojii keenyaa kan ijaarsa biyyaa keessatti ijaarsa caasaa siyaasaa keenyaa kaayyoo keenya waliigalaa bakkaan ga'uu keessatti qooda barbaachisaa qabaata. Gochaalee humnoota alaa carraaqqii fi deemsa biyya ijaarsaa keenya fashalsiisuudhaan geggeeffamanirraa barnootaaf muuxannoo barbaachisoo argannee jirra. Caasaa mootummaa keenyaa egereef kaartaa deemsa poolitikaa kan lafa kaa'u heera mootummaa wixinuu jalqabuunsaa gammachuudhaan ibsuun fedhaa jedhan pirezidaantii Isaayyaas. Heerri mootummaa Eertiraa wixinamu kun maal akka of keessaa qabaatu waan bal'inaan ibsame hin jiru. Heerichi wixinamuudhaaf maal akka sababaa ta'es waan dubbatame hin jiru. Eertiraan bara 1997 heera mootummaa raggaasifatteeyyuu otoo jirran oolfamiin hafe. Waa'ee filannoo biyyattii keessatti geggeessamu pirezidaantii Isaayyaas jabeessanii mormaa turan. Biyyoonni Afrikaa carraa meeshaalee daldalaa dilaala malee gurgurtaadhaaf galfachuu Yuunaayitid Isteetsi kenniteefitti daran akka gargaaraman biyyi isaanii kafeetuuf jajjabeessitu ta'uu ministeerri daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Peenii Pritisker beeksisanii jiran. Kan Finfinneetti tuuta gaazexeessotaaf ibsa kennan ministeerri daldalaa Ameerikaa kun investoroota biyya isaanii Itiyoophiyaa keessatti maallaqa hojii baasuu fedhan gargaaruufis Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhihootti Finfinneetti kan waajjira daldalaa bantu ta'uu dubbatanii jiru. Daawwannaa guyyaa lamaaf kan Finfinnee turan ministeerri daldalaa Ameerikaa Peenii Pritiskeriif miseensi Koongires Ameerikaa Kaariin Baas karaatti daldalli biyya isaaniif Itiyoophiyaa dabalu irratti mariiwwan hedduu kan geggeessan ta'uu dubbatu aangawoota Itiyoophiyaaf kaampaaniilee dhuunfaa kan Ameerikaa waliin dubbachuu isaaniillee gaazexeessotaaf ibsanii jiru jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo. Akka Iskindir jedhutti galma daandii qilleensaa Itiyoophiyaa keessatti gaazexeessota biyya keessaaf kan alaatiif ibsa kennan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi lameen. Dhukkubni Iboolaa biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessatti mul'ataa jiru Seraaliyoon keessatti yeroo jalqabaatiif lubbuu galaafatee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti magaalaa Koohinduu kan Seraaliyoon keessatti namoonni 5 dhukkuba Iboolaatiin du'uu isaanii gabaasa jalqabaa argatee jira. Kanneen keessaa kan nama tokko qorannaa laabiraatoriitiin mirkanaa'uu isaallee dubbatee jira dhaabbanni fayyaa addunyaa kun. Magaalaan Koohinduu magaalaa Giinii Kaareeduu cinatti argama. Dhukkubni Iboolaa baatii guraan dhala keessa magaalaa Giinii kana keessatti argame. Akka gabaasaa dhiheenya kana bahetti Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon keessatti dhukkubni Iboolaa agammaatti namoota 179 galaafate. Dhukkubni Iboolaa dhangalaa qaama dhukkubsataa keessaa bahuun kan daddabru yoo ta'u haqqisa akka gifiraa qaama madeessuu fi dhiiga qaawwaalee qaamaatiin yaasuudhaan ajjeesa. Arra Yukireen gama bahaa naannoo humnoonni mootummaa lammiiwwan biyyattii deeggartoota Raashiyaa ta'an yeroo ammaa dirree xayyaaraa kutattii to'atan lolaa jiranitti umni warana guddan bobbaye waransi guddan ka geggeffama jiru ta'uun gabaasame jira. Angorni Ukraine akkasaan jiranitti waraanni isaanii arra dirree xayyaaraa Donetsk irratti finciltoota hidhatan sana xayyaaraan tumaa jira. Miidhaan lubbuu namaaf qabeenyaa irra gahee hagammaatti hin beekamne xayyaarota waraanaatii ala humnoonni komaandoo achi bobba'u isaaniis dubbatu angawoonni Ukraine. Dhoinsawwaniif dhukaasni qawwee guguddaan illee akkachi dhagamaa ture dubbatamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Masrii filannoo pirezidaantummaa guyyaa lamaaf geggeessamu irratti sagalee kennaa jiru. Ka pirezidaantii duraanii garee islaamummaa irraa filataman Mohaammed Morsii taayitaarraa buusisan hoogganaan humna waraanaa Masrii duraanii Abdel Fattah Al-Sisi akka sagalee wayyabaa guddaadhaan injifatantu eegamaa jira. Dorgomtuun isaanii ka bara 2012 yeroo Mohaammed Morsii filataman dorgomanii sadaffaa ba'an namni siyaasaa bitaa leellisan Ahmeddin Sahini kanatti dorgommii kanattis hirmaatanii jiru. Filannoon kun eegumsa nageenyaa cimaa bakka poolisoonni waraanni walumaa galatti 1,400 ta'u guutummaa biyyattii keessatti bobba'ee jirutti geggeessamaa jira jedhamee jira. Siisiin yoo filannoo kana injifatan ka garee Muslim Brotherhood irraa ta'an Mohaammed Morsii akka Masrii keessatti carraa egeree tokkollee hin qabaanne dubbatanii jiru. Abuuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis arreennaa daawwannaa isaanii giddugaleessa baha keessaa xumurataa jiranitti muummicha ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuuf pireezidaantii biyyattii Shimoon Peres wajjin wal ga'anii jiran. Mister Netanyaahuun naannoo magaalaa West Bank Beetleheemitti ededa ijaaruun maaliif barbaachisaa akka ta'e akkasitti akka manan dubbatanii jiru poopicha Kaatolika Roomaatiif. Yeroo aleellaan shorkeessummaa Israa'el irraa dhaabatu edenni kun barbaachisaan ta'ullee jedhanii jiru. Pireezidaantichi Israa'el Peres immoo hoogganaan Kaatolika Roomaa marii Israa'eliif Faalestiinotaa danqamee jiru jalqabsiisuudhaaf carraaqqii gama isaanii gochuu isaanii galatoomsatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan ta'an caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennaa Naayil Saati dabaleetiin Facebook, televizyiinii fi raadiyoonii irraa waan garaagaraa irraa nu caqasuu dandeettanii jechuudha. Nu caqasaa nu barreessaa jecha waan ofitti dabarra. Guyyaa dheengadda nama hedduutti isuma akka namni agii tokko jedhutti nama kuma hedduutti hiriir paartiin koongireesii federaalistii oromootii fi miseensi paartilee miseensi madirek qopheessanii finfinneetti baay'eetiin rakkoo jedhan himate. Akka miseensi paarlaamaa Itoophiyaa kan durii obbo Bulchaa Dammaqsaa jedhutti hiriir kan irratti jedhutti oromoo tuttuquun Itoophiyaa tuttuqu lubbuu fi qabeenyi dhiyoo hiriir mormii naannoo oromiyaa irratti badee fillee paartii biyyi bulchuutittu itti gaafatama lubbuutii fi qabeenyaallee qaba gumaallee baasuu maltee jiru Mallas Kaachoo amma haattoo dutanaaf Finfinnee erge gara Tujubee san deebisa.
Paartiin madraq sanbata darbe jechuunis caamsaa 24 bara 2014 hiriira mormii geggeesseen kutaa magaalaa Finfinnee yakkaa dirree ganda duwwaa 8 jedhamu yoo ga'an haasaa xumuraa kan dhageessisan obbo Bulchaa Dammaqsaa turan.
Nun tuqinaa jenna malee nama Itoophiyaa miti jennee hin beekne. Itoophiyaa jechuun nuyi. Kanaaf nuun tuttuquun Itoophiyaa tuttuquudha. Kanaaf tokko taanee tokkummaa Itoophiyaa cimsinee Oromoo cimsinee walii wajjin jiraachuu qabna malee waggaa waggaatti wal tufachuun wal tuquun hin ta'u.
Sana boodas barreessaan paartii madrak obbo Gabruu Gabra Maariyaam hirmaattota hiriira sanaaf haasaa dhageessisaniin torbanneen dhiyoo dura naannolee Oromiyaa keessatti jeequmsi uumame waan haaraan turree jedhan. Obbo Gabruun akka jedhanitti maqaa misooma wal qabsiisuu godinaalee naannoo Oromiyaatiin karoora uummati dhimma irratti hin mari'annee fi irratti walii hin galle hojiirra oolchuuf ka'uun faallaa heera biyyaatii jedhan. Uummatii fi ijoolleen yuunivarsiitiiwwan keessaa gaaffii isaan dhiyeessan gaaffii heeraati. Kanammoo aangawoonni ihaadheg hedduun isaanii hin haallee jedhaniiru. Miseensa paartii madrak kan ta'e Koongireesi Federaalawaa Oromoof paartileen kanneen biroon karoora misoomaa sana ilaalchisuun gaaffii dhiyeessaa turan ihaadheg maalla dhibdeen bira taruu isaa yaadachiisuudhaan badii amma dhaqqabeef itti gaafatamaadha jedhan.
Yiim challisanyinatu yesayootin dixafaan nibrat indi wadima dirgwan. ያደግ በተለይም ጥያቄ የደረሳቸው አካላት
ማልነት እብደንሳኩን ልቡንማ አከበዱፍ ቀበኛን አከመንጨው ታስሴጅራ ሚሰንሶን ኢሃዴክ ከነን ጋፊን ኩን ያቴፍ አኩመ በረተመ የሮዳን ዴቢ ከኑ ኢሱ ሳኒቲን ናኖሌ ኦሮሚያ አደዳ ከሰት ሐለሱ ከነሳተን ልቡንማ ደርቤ ቀበኛን መንጨጅራ ከናፍ ኢሃዴክ በላደ ቀበፍ እትጋፈተመ ፉደቴ ማቲወን ነሞን ድራድዋኒፍ ጉማ ዩካን ሂርጳ ባሱ ፊቀባ
ከነን ቀበኛን ድራ መንጨፊስ ሞቱማን ጉማ አከባሱ ከንጋፈተን ቦገብሩን ቃሚ ድምሳ ዱምፋን ቆራቴ ፍርማተ ከኑ ከንገሬ መራብረት ፍደተመ ቀቡ አከውን ደፈሙስ ዋምቸ ደበርሰኒሩ
በአድርባዮች የተገነባ ሳይሆን በሰባዊ ጽናታቸው የታነጹና የታወቁ ግለሰቦች የተዋቀረ ገለልተኛ አካል ማለትም ኮሚሽን ተቋቁሞ ጉዳውን
አያላል ለቶታን ኦቶንታኔ ነሞተ ከበጀሙ ምርገጥ አለማረት እጅኖ እንደዳቀምን ኦፍኬሳ ቀበን ከንቀቡ ኮሚሽን ዱንፋ ኡንዳዬ ዲመሳ አከቆረቱፍ ዲሚሳስ ያደግ ኡመተገኛፍ ሙሊነቲ አከበክሲሱ በርባችሳዳ ኤጉምሳ ከበጃ ምርገጥ አለማረት እጅኖ እንደዳቀምን ከንቀበን ቆረቹ ቀቡ
ኦቦ ገብሩና ከጀዳኒት መጋላሌ ጎድና አዳናኖ ፍንፍኔ ወልት ቀብሲሱ ከንጀዳሜ ከሮር ሚሶማ ኢፋዋንን ተኢኒፍ ማሪ ኡማታፍ ዲያቴስ ዱረፍዳተማ አርገቹ ከቀቡ ተኡሳ ዱበታን ቱርባንከና አከሳን ቴሌቪዥዮናን በሬቸኒ ዱበታን ቱንታን ከሮር ፈልሚሲሳፍ ኢፋይን ተኢንኩን ቃሙን ኢሚሳ ኢላሉፊ ኡማት ወሊን ተኡን ረት ማሪያታኒ ዋኒሳን ረት ወሊ ገናን ቆፍቲ ሆጂር አከኦሉፌና ጀዳኖ ቦ ገብሩን ድሮታን ወራቅ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ድራኒ ኦቦቡልቻ ደመቅሳ አከጀዳኒቲ ለኮብሲ ኡመታ ህሪረ ከነረት ህርማተ ጥቆ ከንጀዳሙ ሚቲ ነሞኒ ኩን ሶቺ ቶኩማለ ፈደው ፊሳን በኡሳራን ከንከ ለኮብሲ ኩን ሄዱዳ ኡመትቺ ገሩ ከነጫላ ዩደራን ጭምናፍ ቶኩማሳ አገርሲሱ ቀበጀዳኒሩ ህሪርቶኒስ ግንፍሌዳ ከኡዳን ኩታ መጋላ የካጀዳሙ ሀንገጋኒቲ አደኑ ለያዳዳ ዳጌሲሳ ቱራን ጀቹዳን መለስካቸው ማሐፍንፍኔ ራገባ ሴራ
ተማታን ጨቀሱ ጀርተን ተራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ታኮለኮፍሳ ዋሽንግተን ዲሲ ትጉያ ጋርሳት ኮፍ ደቂቃ ፉርታሚ ሰዲ ቲዴሙ ጅርቲ ሰኒ ቢጅርተን ለጋርሳ ለማ ደቂቃ ፉርታሚ ሰዲ ቲዴሙ ጅርቲ ስርባ አሊ ብራ ከነርከነ ተኔ ዋና ፈደበር
Si a dunya fakida تشم بالرولي تنهلون فايمتي بنين أدى أدى بوساناسي قوتي
هيلم علي برا قلتي فني وانا في الدبرة كوبي بروكيساتي واي ومات رومو دبليتا غرغرا قمنا نجاكا ساجنا هدو نجاكا ستانو منو بري سخور ناد فيو اينيوس دات كامر جرا ايميلي كينا فيسبوك كينا اللي امو اكم جاكا ستاني تمو يو ملتو لايك جتاني كوبي تين غرغرا اللي جاكا ساجو من وردو فلان ديتان كوبي سبورتي atletoti ethiopia hagi guddane nanno oromia tiru fanjedani durgomi biya dunya gar gara ke set mowachu majiran yotana china at mowatani amammo botswana africa ke setu botswana fi america ke setammo kopau yokan durgomi kopau djiran refu finfinetti lenjisa tolera dinka atletoti tun malit kopau djirani malir djirani yedeteni ka durgomi yotana tinga fadde akan jed
torban darbekes biya china shanghai rti biya mendligi atleta ethiopia mo atani giru kuma shani ni yene wala mirro tokfayo wabo agose gibrayo ti sadefa vera amma torban itanu ke satti biya atliya sinche sagratta ne marka ke satti rujin rti biya mendin sadefa nin digge sama atrti atleta ta jajjabote ye irratti argama yenne imana marga fa idgerem dan mallash fa irratti argamu branu nabbo fa irratti kan argaman kuma kudan e gaati jirra achirra andarbe ganza de dibaba kan irratti shirmattu rom irratti e gama jira chuda
aha turban dabre enut durgome fakken of atleto ti kenya ratta gudan rat mwatani kubu gabda fa atleto ti kenya durgome ule walit kenan kana mwatani
ule walit kenu ba ma sirrat ka gigge fane turban darbe kenya atleto ti kenya yonji fatani usa amerikani lamme sabani ethiopia sabe sabani ru neskab ti garida diamond league in china rat shanghai rat gigge fane siyeno alamiru atleto ta jajjaba aga ke to kenyota fi bi abdiya rajani olantumara antumurera akuma de kamu yeno ala mirro wagga darbe biamen bi ligi kana satinyate amma sinyata jenne ega kajirru kessa atleto tanite biamen bi ligi kana nyatu jenne akatopiat ega jirru mamedaman ganzabe dibaba fi yeno ala mirro amalle akuma bara darbe hinyatu jenne ega jirra bara darbe yeno ala mirro fi masrad dafar mamedaman tinyate
ammi on bilbilu jirkona asalla jirajette drugu yasadi arsi asalla jirajette klabota oromiyati drugu miklabota oromiyati fi rad drugu mujrani guyasade so kes jirajette drugu mintone drugu miakamitikana metria ganfan drugu man malmal kesa argachuf drugu mani klaboti diddamantu yo waltrufani maletas kesa filata mekana mo garisanetti kayoman
ayiga darborra qabe anga kilometra diddami tokkotti gege sama drugu min kuni kayon sa sakumati atikast ga figari da Ethiopia championini akabiyatti ga gudda idane kan egamu watabaji yokan June an Kenyan sadi anga sadeti tigge fama ifas torbami boda kan durgommi ge akabiyatti tigge famu Ethiopia championship kan ratti hirmachuf oromia bakabu an kan bakabu an atleto tajjabo filuf lammatammo atleto tabakabu o takam namon qamnu e sajiru atleto ni kun performance insani marajira jenne atleto ta irratti sakattane oromia nanno oromia bakkabu ani kessa fille torbani boda qabanne gara finfinnet kandennu filu fechuba
adrugumi championa ethiopia kanessa drugumani diyo tana armandurat kar bahar darille jedani sun wanta tin fakkatu e sadrugumana ma ta rawali galtani
inni we ratti walingalamme inni dira darbamera marini ethiopia hotelit gedde fane akkafu ta e mali fakkafu akkatesi wan ratti walingalamme drugumin sun akkasumatti ilallame andar goggota addunya championi addunya hujini ratti gejjefamo akkasuman national team ke sawra jirani akka filamuta era federationin kajel samu kajikenne isan atletoni achi demani filam tamani jiro chuda
kana fam ka hujini ratti hujini america ratti durgo mufde mu jiran kunene championa addunya ti atletota bebekamo ke salle akka filatte natimta ethiopia atletota heddu ke sakflachu jirtanatimta atletotun agi guddane sklabe sakesadu
amma atletoonni irra guddaanan fakkeenyaa fi boksiwaanaa olompikii Afrikaa yeroo duraaf dargaggootaan jalqabame boksiwaanaa deeman atleetota 15 ol ta'an Oromiyaa irraa filamanii amma dorgommii cimaa irra jiru boksiwaanaa jechuudha Afrikaa shaampiyoonii Afrikaa olompikii olompikiitiin hoogganamu jechuudha. Kanaaf isaanillee irri caalaan isaanii Oromiyaa keessaa filamanii amma immoo atleetonni wajjin deeman kuni irri caalaan isaanii kilabii adda addaarraa haa ta'u malee dhalanni isaanii naannoo Oromiyaa irraati.
Gam kaaniin ammoo akkuma naan jechuu jirtu atleetiin Botswanaatti Afrikaa keessaa Botswanaatti shaampiyoonaa olompikii Afrikaa waan armaan duratti dorgoman hin beekne Botswanaa keessatti dorgomuu jiranii eegii jalqabanii gara guyyaa 3-4 keessa jiranii jettee boteleera. As keessaa hagi guddaan atileetotii dhufanii hagi guddaan nam 15 caalaa atileetota Oromiyaati. Maal maaliin dorgomanii shaampiyoona Afrikaa kan?
Utaalcharraa fi darboorraa cabee hanga 15 dorgomu.
Guyyaa gamii fudhumata? Yoom fudhumata?
Guyyaa 2-3 boodan dhumata 7 fi dorgommitti.
Dansaayyee atileetota Oromiyaatiin kan biyya alaa dorgomuu jiranii fi kan biyya keessallee dorgomuu jiraniin milkaa'a jenna. Kayyala milkaa'a jenne gara waan hafe dabarraa adoo ispoortii keessan ba'anii VOA'n bar kana bar 2014 kana taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoon eenyufaa jetteetiin wal dorgomsiisuu jirti atileetota biyyi keessaaf illee yookaan taphattoota kubbaa miilaa biyyi keessaatiif biyya alaallee dabaleetiin jechuudha. Keessumattuyyuu taphattoota kubbaa miilaa Afrikaa eenyufaa jenneetiin wal dorgomsiisuu jira. Feesbuukii keenya irratti maqaan isaanii jira Ebeluwayi kana dur taphataa kana duub taphataa kana jidduu taphataa jettaniitiin yoo abbaa keessaa filatan argattanii achiin dubbatan immoo eenyu akka mo'ate isaaniitti mul'anneenna irrisanii deebina VOA wal dorgomsiisuu jira keessaa filadhaa jecha waan hafe dabarra. Ameerikaaf uummatis. Kumree fuullee jenne Ameerikaatti ardhiti guyyaa gootota kabajan guyyaa kana keessatti waraana Ameerikaa waraan keessa jiruu fi armaan duratti waraan keessa lubbuudhaaf dabaleetiin waan gargaraatiin qabatamu kan naannoo kan keessatti wareegame yookaan immoo waraan keessatti wareegame kabajanii maatii isaaniillee jajjabeessan. Ayyaan barana kan irratti warra waraan keessa tureefillee pirezidaantii Ameerikaa dabaleetiin keessummoota gargaraatti qophiitti dhufaniitiin waan gargaraatiin yaadatan qophiin tujubee illeen tanuma irratti fuulleffatti gara isaan deebisa.
Caamsaa 30 bara 1868 bakka awwaalcha loltoota wal waraansa Ameerikaa irratti du'anirra daraaraan kaa'amee ture. Awwaalcha bakka kana jirurras dhakaa adaadiitu dhaabamee jira. Bakki awwaalchaa heektaara 80 ta'e kun namoonni seenaa biyyoolessaa galmeessanis keessatti awwaalamaniiru. Bakki awwaalchaa kutaa Virjiiniyaa Arlington jedhamu keessa jiru waajjira haadhoo ministirii haajaa alaa Ameerikaa Pentaagon fuulleetti argama. Sirni yaadannoo gadamoojjiiwwan waraanaa Veetnaamis magaalaa galma mootummaa Ameerikaa keessatti ayyaana beekamaadha. Yaadannoo gadamoojjiiwwan waraanaa Veetnaam jalqaba kan fide loltuu maqaan Jaan Skraggs jedhamu ture. Waraana Veetnaam irratti hirmaataniiru. Waraanichi bara 1975 dhumate. Yeroo isaan biyyatti deebi'an loltoota namoota hedduu kanneen lola sana mormantu isaan quunname. Jaan Skraggs garuu kanneen waraana sana irratti wareegaman akka yaadatamaniif tattaaffii godhamu qindeessan. Bara 1980 keessa gareen loltoota duraanii yaadannoo sana kan calaqqisu nama siidaa isaaniif hojjetu akka wal dorgomuuf labsan. Dorgommii sana kan injifate kan umuriin 21 Maayaa Liin turte. Maayaan barnoota arkiteekcharii Yuunivarsiitii Yeel kan Kenetiket keessaa baratte. Siidaa yaadannoo sanaas keenyan dhagaa gurraachaa 2 qopheessite. Siidaan yaadannoo gadamoojjiiwwan waraanaa Veetnaam sun bara 1982 baname. Maqaan loltoota 1058 kanneen waraana irratti du'aniif dhabamanii achi irratti galmeeffameera. Siidaa sanarra loltoota 3 dhaabatee argama. Sadanuu kallattii maqaan loltoota du'anii irratti barreeffamee ilaalu. Siidaa kabroon immoo dubartoota waraana irratti wareegamaniif dhaabate. Yeroo mara namoota miseensonni maatii duraa du'anii dhaqanii maqaa sana achirraa barbaadu. Maqicha yeroo argatanis qalama itti dibuudhaan koppii godhatu yookaan irraa garagalfatu. yaadannoo waraana Vietnamiif Siidaan erga dhaabatee booda Kongiresii Ameerikaa gadamoojjiiwwan waraana Kooriyaafis sirni yaadannoo akka geggeeffamu raggaasise. Siidaan yaadannoo isaas adoolessa bara 1995 keessa Siidaadhuma yaadannoo waraana Vietnaam cina dhaabame. Siidaan yaadannoo bakka awwaalcha Arlington National Cemetery jedhamu cina jiru yaadannoo dubartoota waraanaa irratti hirmaataniif dhaabate. Dubartoota 2,000,000 ta'antu waraana Ameerikaan geggeessitu irratti hirmaatan yookaan yeroo ammaa humna waraanaa keessa tajaajilaa jiru. Siidaan yaadannoo waraana addunyaa 2,000 siidaa yaadannoo Linkanii fi siidaa Waashingtan bakka National Mall jedhamu gidduu jiru dhaabatee jira. Ameerikaan kan waraanatti seente erga Jaappaan maadhee humna galaanaa Pearl Harbor jedhamuu fi Hawaayi keessa jiru muddee 7 bara 1941 boombiin haleeltee booda. Bara 1941 hanga bara 1945 gidduu yeroo jiru keessatti dubartootaaf dhiirota lammiiwwan Ameerikaa 16,000,000 ta'antu waraana keessatti hirmaatan. Kanneen keessaa 4,000 ni wareegaman. Daawwattoonni hedduun kanneen siidaa yaadannoo waraanaa kana daawwatan waraana keessatti hirmaataniiru. Kanneen keessaa tokko miseensa humna galaanaa turan. Lola anitti hirmaadhe keessaa wanti gaariin yeroo sana hin sodaadhun ture sababiinsaas dargaggeessa waan hin tureefi jedhan. Seerri federaalaa kan bara 2000 keessa raggaasifame lammiiwwan Ameerikaa sa'a booda sa'a 3 guyyaa ayyaana goototaa kan daqiiqaa 1 akka dhaabatan waamicha dabarse. Kunis guutuun biyyoolessaa yeroonni miseensota humnootii waraanaa keessa jiraniif kanneen utuu Ameerikaa tajaajilanii wareegaman kabajaan yaadachuuf jecha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tamantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootii qophii teenna waan gargaaraa irraa caqasuu dandeettani kumree fuullee jennee televizyiinii raadiyoonii fi feesbuukii kenna afaan Oromoo feesbuukii hojii jettani waan gargaaraa irraa nu argachuu dandeettanii qophii teenta wiixata haga jimaatatti qabnu dura sanii deebi'a. Wiixata guyyaa kardha kana ispoortiif Ameerikaaf uummati sii qabna. Kibxata guyyaa borii kana jechuun waa'ee uummata Oromoo qabna. Roobiin dirree dimokiraasiiti kan ammoo guyyaa kamisa qophii fayyaa qabna. Gaaf jimaata ammoo. Misoomaa fi ka dubbifneef ka dhageenya irraa qabna. Nu caqasaa, nu barreessaa, nu bilbilaa jenna. hornet@voanews.com jettan ergaan teessan yoo sumnu hundaati garaa nama san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ayyaana waggaa 23ffaa bilisummaa Eertiraa irratti haasawa dhageessisaniin biyyattiin heera haaraa caasaa mootummaa ishee egeree qajeelchu wixinuu jalqabuu ishee labsanii jiru. Biyyoonni Afrikaa carraa meeshaalee dilaala malee gurgurtaaf gaafachuu Yuunaayitid Isteetsi kenniteefitti daran akka gargaaraman biyyi isaanii kafeetuu fi jajjabeessitu ta'uu ministeerri daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti ibsa kennanii jiru. Kan Finfinneetti tuuta gaazexeessotaaf ibsa kennan ministeerri daldalaa Ameerikaa investoroota biyya isaanii Itoophiyaa keessatti maallaqa hojii baasuu fedhan gargaaruufis Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhiyootti Finfinneetti kawaajira daldalaa dhaabdu ta'uu beeksisanii jiru. Dhiifama dhukkubni Ibolaa biyyoota Afrikaa keessatti mul'ataa jiru Seraaliyoon keessatti yeroo jalqabaatiif lubbuu galaafatee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti magaalaa Koinduu kan Seraaliyoon keessatti namoonni 5 dhukkuba Ibolaadhaan du'uu isaanii gabaasaa jalqabaa argatee jira dhaabbanni kun. Kanneen keessaa kan nam tokko qorannaa laaboraatooriitiin mirkanaa'uunsaas beekamee jira. Arra Yukireen bahaa naannoo humnoonni mootummaa lammiiwwan biyyattii deeggartoota Raashaa yeroo ammaa dirree xayyaaraa kutattii to'atan lolaa jiranitti waraansi guddaan akka geggeeffamaa jiru gabaasamee jira. Aangawoonni Yukireen akka isaan jedhanitti waraanni isaanii arra dirree xayyaaraa Doneetsk irratti finciltoota hidhatan xayyaaraan aleelaa jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa isaa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 11,925 12,000 irratti wixataa gijimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kaardaa tanumaan fixata. Qophii boriitiin walitti deebina. Hagam keenyatti naga keessinuu bula. Am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.